Blasiða 72. Eldgos á Suðurlandi. Lakagígar og eldhraun. Árið 1783 varð eitt mesta eldgos á Íslandi frá því að land byggðist. Þá gaus á 25 km langri gossprungu vestan Vatnajökuls. Á sprungunni mynduðust 135 gígar sem síðar fengu nafnið Lakagígar. Áður en gosið hófst voru miklir jarðskjálftar. Í gosinu fór mikil aska og gosgufur upp í loftið sem barst yfir Ísland til Evrópu og víðar. Þessu fylgdi mikil mengun sem fór í gróður svo hann varð eitraður. Í kjölfarið drafst stór hluti af búpeningi sem leiddi til hungursneyðar meðal landsmanna. Margir dóu. Þessi mestu harðindi sem dunið hafa yfir Íslendinga voru kölluð móðuharðindin vegna móðunar í loftinu. Hraunið sem rann úr Lakagígum er mjög stórt og fór yfir marga bæi. Hekla. Hekla er eitt frægasta eldfjall á Íslandi og sést víða að á Suðurlandi. Það hefur gosið mörgum sinnum frá því land byggðist. Gjóska úr heklugosum hefur dreifst allt land. Síðasta stórgos Heklu var árið 1947 og stóða yfir í 13 mánuði. Síðan þá hafa orðið nokkur lítil gos. Undir fjallinu er stórt kvikuhólf og getur eldgos í fjallinu hafist með stuttum fyrirvara. Katla. Katla er stór eldstöð undir Mýrdalsjökli og sú eldstöð á Íslandi sem menn hafa jafnan óttast mest. Ástæðan eru hinn ógvænlegu jökulhlaup sem fylgja eldsumbrotum í jöklinum. Þá getur bráðið jökulvatnið brotist úr jöklinum með ógnarkrafti úr öllum áttum. Á leiðsinni til sjávar hlýfir það engu. Katla hefur gosið mörgum sinnum frá því land byggðist. Árið 1918 var síðasta stórgos í Kötlu sem stóð yfir í tæpan mánuð. Efst á síðinni er mynd af Lakagígum. Fyrir miðju er mynd af Heklu og neðst á síðinni er mynd af Kötlu árið 1918.